Meja është përballur me kundërshtim të thellë të planit të saj për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, pasi liçvënësit britanik kanë treguar pakënaqësitë e tyre përmes votës në parlament. Ky rezultat ka nxitur mbajtjen e një vote mosbesimi kundër qeverisë së kryeministrës May në pasdite në së mërkurës. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Liçvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke krijuar kaos në procesin e Brexitit dhe duke nxitur votë mosbesimi që mund të rrëzojë qeverinë aktuale. Kundërshtimi vetëse ishte i pritur, mirë po jo dhe shkalla e pakënaqësisë, pasi 432 vota kanë qenë kundër planit të kryeministrës britanike dhe 202 kanë mbështetur atë. Ky rezultat ka treguar edhe udhëhecinë e brisht të liderës May në Britani. Liçvënësit do të votojnë të mërkurën një emocion mosbesimi në orën 19 sipas orës lokale. Nëse qeveria nuk ka përkraje, edhe tani ajo do të ketë 14 ditë për të përmbysur rezultatin ose do të përballet me zgjedhje kombëtare. Parlamenti ka folur dhe qeveria do të dëgjojë, ka thënë May pas votimit i cili ka ndodhur vetëm 10 javë pasi Britania të largohet nga BE-a, përkatësisht më 29 mars. May ka premtuar se do të konsultohet me liçvënësit në hapet e ardhshëm, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë planifikon të bëjë. Parlamenti në anën tjetër i ka dhënë afat qeverisë deri në ditën e hënë që të bëjë një propozim të ri. Mirë po, pa shumicë të qartë në parlament, në Britani janë rritur mundësitë për shtyrje të datës së largimit, derisa politikanët të punojnë në ndonjë plan të ri, ose të kthejnë sërish vendimin në duart e votuesve, duke organizuar një referendum të dytë. Çështja më problematike në planin e kryeministrës May ka qenë lidhur me kufirin në mes të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës dhe mundësisë për vënje të ndalesave fizike në këtë zonë, çka do të vështirësonte çështje tregtare. Ndërkohë liderët e zemruar evropian i kanë bërë thirrje kryeministrës britanike që t'i bëjë të qarta synimet e saj për të ardhmen e Brexitit. Tani është koha për Britaninë që të na tregojë hapet e ardhshëm, ka thënë shefi negociator i bllokut evropian për Brexit, Michel Barnier. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se kundërshtimi i planit të Mayt ka rritur rrezikun për largim të çrregullt të Mbretërisë Bashkuar. Ekonomistët kanë paralajmëruar se ndonjë largim i paparashikuar nga BE-a mund të dëmtojë ekonominë britanike dhe të krijojë skena kaotike në kufi, porte dhe aeroporte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mitrovicën Veriore është shënuar përvjetori i pari vrasjes së politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović. Familjarët, bashkëpunëtorë të afërt dhe qytetarë në Mitrovicën Veriore kanë vënë kurora dhe kanë ndezur qirin në vendin ku është vrarë Ivanović. I pranishëm ka qenë edhe ministri i tregtisë i qeverisë së Serbisë Rasim Ljajčić. Të pranishmëve u është drejtuar vetëm bashkëpunëtorja e ngushtë partijake Ksenia Božović, e cila ka theksuar që përveç fjalimeve politike dhe polemikave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, me ndërmjetësimin dhe mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, vrasës si mbetet ende i panjohur. Nga lista serbe nuk ka qenë askush i pranishëm. Oliver Ivanović, lider i nismës qytetare, Liria, Demokracia dhe Drejtësia, është vrarë më 16 janar të vitit 2018 para zyrës së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas një ulumtimi të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipred, Suareka dhe Podujeva nuk janë prekur nga fenomeni i terrorizmit në Kosovë. Në ulumtim më tej thuhet se aktualisht në komunën e Podujevës nuk vepron asnjë organizatë qeveritare që propagandon forma më radikale të islamit. Në ulumtim është thënë po ashtu se faktori kryesor që ka kontribuar në parandalimin e shfaqjes së radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në këto dy komuna është veprimi i drejtë dhe i durr nga ana e këshillave të Bashkësisë Islame. Nga fillimi i luftës në Siri, mbi 400 kosovar besohet se kanë shkuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Më shumë se 130 persona janë dënuar në Kosovë për pjesëmarrje në këto luftra, ndërkaq në këto zona janë vrarë më shumë se 70 kosovar dhe rreth 200 ende mbesin atje. Këshilli qendror grevist i sindikatës pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka plotësim të kërkesave të mësimdhënësve dhe se greva po vazhdon në të gjitha nivelet arsimore. Kryetari i Zbashkut Ramani Ashara i ka thënë se ka lëvizje dhe angazhime të shtuara nga institucionet e vendit, por nuk ka ndonjë ofertë konkrete që do të mundësonte ndërprerjen e grevës së mësimdhënësve. Këshilli qendror grevist i kësaj sindikate kërkon që të ngrihen koeficientet para në projekt ligjën e pagave për punonjësit e arsimit dhe kulturës, duke kërkuar koeficient të barabartë me sektor tjerë që janë punës të shërbyesve publik ose ngritje të koeficientit për punonjësit e arsimit së paku 30%. Si pasojë e grevës, procesi mësimor nga e hëna është ndërprerë në të gjitha nivelet, duke filluar nga institucionet parashkollore e deri tek institucionet e arsimit universitar. Kryetari Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, ka dorëzuar të mërkurën kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, peticionin me rreth 17.000 nënshkrime të qytetarëve për bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Veseli, i cili ka pranuar peticionin, ka thënë se do trajtoj atë në mënyrë serioze dhe se i tillë peticioni do të shkojë në Komisionin Përkatës Parlamentar për proces të verifikimit. Ndërkohë, Batiri ka kërkuar që peticioni të trajtohet dhe të ketë një vendim nga institucionet për çështjen e Mitrovicës. Presidenti Rus Vladimir Putin ka supozuar se Shtetet e Bashkuara janë duke destabilizuar Ballkanin, duke treguar rol dominues në këtë rajon, ka raportuar gazetat serbe. Putin i ka bërë këto komente në gazetat Večernje Novosti dhe Politika të publikuara më 15 janar, pak para se të vizitojë Serbinë këtë javë. Komentet e tij kanë qenë në kundërshtim me paralajmërimet nga Washingtoni dhe nga disa vende evropiane që janë të shqetësuara për tentimet e Rusisë që të destabilizojë rajonin, duke përfshirë Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Në këto intervista, Putin ka rikujtuar edhe bombardimet e NATO-s në Serbi më 1999 gjatë luftës në Kosovë, si dhe pavarësinë e Kosovës. Putin nis vizitën në Serbi më 17 janar. Një e treta e punëtorëve në Kombet e Bashkuara është raportuar të jetë përballur me ngacmime seksuale në dy vjetët e fundit, bazuar në disa të gjetura të publikuara pas kryerjes së sondazhit të parë për sjellje të keqe në këtë organizatë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë stafit në një letër se në studim gjenden disa statistika serioze dhe të dhëna që duhet ndryshohen në mënyrë që të përmirësohet ambienti i punës në OKB. Mënyra më e shpeshtë e ngacmimeve seksuale ka qenë përmes tregimit të rrëfimeve apo shakave që janë cilësuar ofenduese. Dy nga tre ngacmuesit kanë qenë burra dhe një në katër prej tyre kanë pasur pozita të larta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare. Të bolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.